Ozatlık Radyosu Selim. Mikrofon алдында ол суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Уфа һәм Қазан ғалимнәренең тарихи ізденулері һәм ясаған нәтижелері. Жан исәпке бер ой қалып бара. Башқұртстан ғалимы Қасым Юсупов белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Оренбур өлкәсенең Үрге Шибенле исемле татар авылы яңа мәктәпкә һәм балаларның саны артуына шатлана. Авыл бәйрәмендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Ураза бәйрәме уңайыннан Азатлыкның Казан студиясендә кунакта дин, сәясәт һәм медицина белгечләре, ислам һәм сәясәт, медицина һәм әхлак турында түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Берничә мөһим хәбәр кыскача. Төркиядә конституция реформасы турында референдумда тавыш бирү тәмамланды. АҚШ-тагы бер имам Коръан китабын яндыру мусульман дөньясында фаҗига китереп чыгарыр иде дип кисәтә. Махачкалада махсус хәрби чара барышында 3 сугышчы үтерелде. Мисырдә 16 Русия һәм Молдова ватандашының тоткарлануы хәбәр ителә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Төркиядә конституция реформасы турында референдумда тавыш бирү тәмамланды. Беренче нәтиҗәләр берничә сәгатьтән игълан ителә башлар дип көтелә. Конституциягә үзгәрешләр кертүне хакимияттәге гаделлек һәм тарихият фирқасы тәкъдим итте. Үзгәрешләр аерым алганда хукук мәхкәмә система эшчәнлегенә карый. Фирқа җитәкчеләре бу реформа Төркиядә демократия үсешенә ярдәм итәчәк һәм илне Европа берлеге стандартларына якынайтачак ди. Төркия инде берничә еллыкка кушылырга омтыла. 1980 елларның беренче яртысындагы хәрби түнтән соң гамәлгә кергән конституциягә барлыгы 26 үзгәреш тәкъдим ителә. Оппозиция премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның һәм аның тарафдарларының бу тәкъдимләрен хуплау илдә ислам диктатурасы урнашуга китерә ала дип кисәтә. Нью-Йоркта 2001 елның 11 сентябрендәге террор һөҗүмнәрендә җимерелгән монаралар урынына мәсҗид төзүне тәкъдим иткән имам Файзал Габдрауф Коръан китабын яндыру мусульман дөньясында фаҗига китереп чыгарыр дип кисәтә. ABC News телевидениесенә Габдрауф бу радикалларны көчәйтер иде, бу Америкага һәм Америка мәнфәгатьләренә каршы террор һөҗүмнәре мөмкинлеген арттырыр иде дип белдерде. АҚШ-ның Флорида штатындагы бер кичкенә чиркәү башлыгы 11 сентябрьдәге террор һөҗүмнәрен искә алганда Коръан китабын яндырырга җыенуын белдерсә дә, соңрак Коръанны беркайчан да яндырмаячагын әйтте. Афганстанда иминлек кешеләре белән бәрелештә 2 демонстрация һәлак булды. Илнең көнчыгышындагы Логар вилаятендә АҚШ-тагы чиркәү башлыгының Коръан китабын яндыру ниятенә протест белдерү өчен, соңрак аның бу ниятеннән баш тартуына карамастан, йөзләрчә кеше җыелды. 500ләп кешелек төркем Америкага үлем, куршак хөкүмәткә үлем дип кычкырды. Кайбер хәрбиләр демонстрациячеләр аткан ташлардан яраланганнан соң, алар җыелган халыкка ут ачты. Махачкалада махсус хәрби чара барышында 3 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Милиция ягыннан югалтулар юк диелә. Сугышчылар бер хусусый йортка кирип бикләнгән. Курал ташлау тәкъдименә алар ут ачып җавап биргән. Йортны яу белән алганнан соң аңа ут капкан. Магашкалада Русия эчке эшләр министрлыгының төбәктә экстремизмгә каршы көрәш бүлеге башлыгы Гапал Гаджиев үтерелде. Дагыстан эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, бүген иртән билгесез кешеләр Гаджиевның машинасын утка тоткан. Гаджиев һөҗүм урынында ук һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисырдә 16 Русия һәм Молдова ватандашының тоткарлануы хәбәр ителә. Полиция вәкиле әйтүенчә, Мисырда яшәүче әлеге төркемдәге бер хатын-кызны Масуд Салим исемле карак көчләргә маташканнан соң аны пычак белән кадап үтергәннәр. Шуннан соң 12 ират 4 хатын-кыздан торган әлеге төркем Сәлимнең туганнарының үч алуыннан куркып полициягә мөрәҗәгать иткән. Аларның һәрберсе Сәлимгә $1,000 акча түләгән булган. Моның өчен Сәлим аларны Израильгә алып барырга тиеш булган. Алар Израильдә эш табарга өметләнгән. Иран тұтқарланған американ хатын 40 миллион доллар елім ақшасына алмаштырыға әзір болуын білдірді. Дәулет кейін көлем мәғлімет шаралары Тәһран прокурорының шундай білдіруін иғлан етті. Сара Шурт һәм тағын екі американ Шейн Бауэр білән Джош Феттел узған елінің июлінде Ғирақ шиге янында тұтқарланған еді. Оларның ғайлелері айтуынша, олар Ғирақның түньяғында тауларға саяхат еткен болған. Әмма Иран оларыны шик бұзуда һәм көзләуде ғайыпли. Вашингтон бұл ғайыплеулер негізсізді. Hindistonning Jammu va Kashmir viloyatining qaybir shaharlarida tavlik bo'yi komendant vaqti kiritiluviga qaramasdan shu olishlar davom etdi. Yuzlarcha demonstratsiya ishi politsiya xizmatkarlarini toshata. Kashmirning Ma'rif ministri yurtun saqlovchi politsiya o'tli qurol qo'llanishga majbur bo'ldi. 20 kishining shu hisobdan bir nechta politsiya xizmatkarining yaralanuvi xabar etildi. Hindiston hokimiyatlari siyosatiga qarshi keng ko'lam protest choralari kecha boshlandi. Kashmir boshqalasi Srinagar uramlarina distalar shaming kishi chiqdi. Jammu va Kashmirda ko'pchilikni musulmonlar tashkil etdi ham birda Hindistondan ayrilish tilagi shoqdek kuchli. Kosovoning tunyog'indagi Kosovska metroitsa shahrida bo'lgan shovlishlarda NATOning 2 harbiy jingilcha yaralandi. Berlishlarda xalqaro politsiya kuchlaridagi bir fransuz politsiya xizmatkarini da zarar tegan. Xalqaro politsiya ham harbiylar shimba kuni yerli albanlar bilan serblar orasida boshlangan shovlishlarni to'xtatirga matashgan. Albanlar dunyo basketbol birinchiligida Turkiya jiyilma toqimining Serbiya toqimin jinguin bayram itarga chiqqach, albanlar bilan serblar o'zaro tosh otisha boshlagan. Serblar yog'indan birovning yaralanuvi xabar etildi.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Ozodlik radiosi sili. Rossiyada xalq hisobini olib yaqinlashgan sayin Boshqirdistonda g'olimlar ham milliy uyushmalar vakillarining bu javobli ishga munosabati yishiroq bildirildi. Bugun Ozodlik radiosi qonog'i g'olim Qosim Yusupov. Boshqirdiston davlat universitetining ilk ulam iqtisod kafedrasi yetakchisi Qosim afanda kundalik ishinda milliy siyosat bilan shug'ullanmasa-da, iqtisod bilgishi o'z xalqi yozmasini betaraf tugil. Akademik totar xalqining tarixi ham bugungisi to'g'rinda tekshirinuvlar o'zdirib o'z natijalarini yozsi ham farazlar qilam. G'olim bilan bizning Ufadagi xabarchimiz Fanis Fatxi silashdi.
Buyilgi jonisab hokimiyat bosimidan ozod bo'lib, dürüst uyushtirilsa, Boshqirdiston totarlari son bo'yicha geri 2-chi o'ringa minishak, boshqirdlar 3-chi o'ringa tushishak. Bu ish sof texnik chora bo'lishga tayyor. Unga siyosat ham ideologiya qisilmasini dedi Qosim Yusupov.
Kishilik dunyosida nindidir bir traditsiya o'rnashgan. Her jon isabin olu bayram ravishida qabul etiladi. Her xalq, her millat o'zin o'zi borli. Mana bu shunday ko'rinish. Ul jon isabin oluni kelajakka o'zining o'sish perspektivalari bilan bayli. Obrazli etib aytsak, jon isabin olganda millatning portreti yozala. Shul portretning zo'rligina, sifatina qarab her millat davlatdan sotsial-iqtisodiy shig'imlarni da talab etala ko'targa haqli bula. Mana shushi bu aybir endi butun dunyoda taralgan traditsiya deb qarasak, bizning Rossiya Federatsiyasida SSRda da manga qadar qizg'anishga qarshi shushunday bayram bulasi o'rinda totar uchun har vaqt sinovga aylandi. Chunki jon isabdan jon isabga totarni ko'proq vaqtlarga тұршу бара. Бұйылның октябрінде боласы жан есепті, елғышмасан біздің тотарыбызны 140 түркімге бөлгенлер. Фән негізінде деп айта алмайм, шүнкі ондай фән бола алмай. Бұл шырақта фән толысы білен саясатқа бойсынған болып келіп шыға. Сөзлерімні дәлелдер үшін біргіне мысал кетірейм әлі. Мына шушы 140 түркім арасынан миналарыны қорап, интернеттен қорап, текшіріп отырдым. Шулар арасынан бұлғарлар хақындағын айтым. Енді бұлғарлар, олар татарының ойырылмас бір үліші. Бүгін тұрып бұлғар тілі де йоқ. Олар көбісі татар тілін туған тілі етіп қабыл етелер. Шуңа да қарамастан, менің хисаплау бойынша бұлғарлар 23 түрге бөлінгендер. Мәғнәсіз ғибратлы бір көрініш. Шуның қой бірлеріңді айтып кетеймәлі. Булгары волжыские, Болгары Волжский Ехаров үстәлде. Болгары Волжский, Болгары Волжский Ехаров үстәлде. Шуннан китте алар Самара, Сембер, Кама, Идел болгарлары. Шуннан татарчада язылган Идел болгарлары. Менә бу шушы исемнәргә язылыр өчен, милләтен язар өчен кемнәр табылыр икән? Табылса да алар шак кына булыр бит инде. Безнең тирән ышануыбыз шунда бу җан исәптә татар халкы бирешмәс, бу мәгънәсез омтылышларга берләшеп җавап бирер дип мин уйлыйм.
Касим ага, менә инде Башкортстан шартларына килгәндә, узган җан исәп вакытында башкорт халкы икенче урынга күтәрелгән иде. Халык исәбе буенча, халык күләме буенча һәм шундый фаразлар булды. Менә монысында инде башкортлар гомумән дә беренче урынга менергә мөмкин дип, ләкин хакимиятләр алмашынгач бу фаразлар ничектер йомшара төште кебек.
Мин дә шулай уйлыйм. Иншалла, хәзер менә Башкортстанда барган радио, телевидение тапшыруларында, гәзитләрдә борылыш шак кына сизелә башлады. Чөнки мондый процесс узакка дәвам итә алмый иде. 2002 елдагы җан исәп алу барышында федераль үзәкнең татарларны бүлгәләүгә юнәлтелгән сәясәтен безнең республикада, Башкортстанда кушкуллап каршы алдылар. Чөнки республикада барган ишке сәясәт белән бу ике сәясәт тәңгәл килделәр. Ә мәгънәсе шунда 2002 елда шул татарларына башкорт дип язу хисабына башкортлар 3-нче урыннан 2-нче урынга чыктылар. Ә аппетит ашаганда киләдиләр. 2010 елгы җан исәпкә тагын да зуррак өметләр багладылар, бурычлар куйдылар. Ә бәлки без татарны тагын да шулай кимитә алсак, бәлки урысларны узып 1-нче урынга да чыга алырбыз. Бу эштә административ ресурсның зур хәлиткеч ролен инкар иттеләр. Ә инкар итсәләр дә, аның башкортны арттырудагы төп фактор икәне һәркемгә дә билгеле, беркемгә дә сер түгел. Бер мисал китерим әле. 1989 елда Башкортстанда татарлар саны 1 миллион 120 мең кеше тәшкил итте. Мин үзем кызыксынам бу проблемалар белән 1990 елдан башлап, ягъни 89 елгы җан исәп узу белән 2003 елга кадәр Башкортстанда һәм Татарстанда миграция процессларын тикшердем. Башкортстанда миграция процессларын 3 халык киселешендә: башкортлар, татарлар, урыслар киселешендә. Менә шушы тикшергән арада 14 елда ул менә 2 җан исәпнең арасын кулашлый. Шушы арада кайту китүнең уңай сальдысы татарлар өчен 74593 булды. Ягъни 100% итеп алсак, моны 37.8% кайтуның уңай, ягъни китүне алып ташлаганнан соң сальдысы 37.8% булды. Башкортлар 49893, ягъни 25.3 уңай сальды. Башкортларның уңай сальдысы татарларныкына караганда 25 мең кешегә кимрәк булды. Ә урысларныкы 21.4%, 42207 кеше булды. Әмма җанисәп вакытында бөтенләй көтелмәгән картина килеп чыкты. 130 меңгә татар кимеде. Бу шәһәр татары 16.2 меңгә артса да. Чөнки шушы җанисәптә авылның татар халкы 146 меңгә кимегән булып чыкты. Карагыз әле, башкортлар саны, авылдагы башкортлар саны 205 меңгә арткан. Бер үк табигый шартларда яшәп, бер үк эш хаклары уртача алганда, бер үк эш хаклары алган ике ингә ин тотынып бер җирдә эшләгән халыкларда, авылларда берсе 146 меңгә кимеп, икенчесе 205 меңгә артуны бер нинди аңлатмаларга да, бер нинди калыпларга да сыйдырып булмый. Моңарга комментарий бирү кыен була.
Сіздің китапларға келегелі, сіз өзегізінің туған яғыз, Шоқмағаш районы турында бірнеше китап язған кіші, өзегізінің туған ауыл турында да. Хәм оларда сіз туған түбегізіне тотарлар ешеген түбег деп, бұрын-бұрыннан мұнда тотарлар келіп түпленген, негізленген түбег деп расылысыз. Шулық вақытта Башқастан телевидениесі, хәм башқа республиканың ресми матбуғаты, газет журналлар бұ түбегіні башқыртлар ешеген, мұнда башқыртлар бұрын-бұрыннан ешеген түбег деп.
Сонларны мен аны хауадан тұтып, нешіктір язмадым. Зоқ йыллар бойынша архивларда отырып, яздым башта, мына Башқұртстанның тарихи архивында отырдым. Ондан соң бу материалларына жетмәслігін тұйғаш, мен Русияның бұрынғы актлар архивына кетіп, негізде бу район турында түгел, негізде өзімнің ауыл турында. Мәселен, мен өзімнің Сыйрышбаш ауылын 300 йыллық арада 56 нәсіл бойынша тексердім. Мұны фәнни негізде эшләнмәгән дип әйтергә бер кешенең дә теле әйләнмәс дип уйлыйм. Чөнки башта Русияда узган 10 ревизия язмасы, аннан соң килеп шуңарга өстәп 1860-тан башлап 1900-нче елга кадәр мусламан метрик язмаларын кушып, ягъни бу мәчетләр, чиркәүләр алып барган загыз дип аңларга кирәк. Кемнәр туган, кемнәр үлгән, кемнәр аерылышканнар, кемнәр өйләнешкәннәр, алар бар да мәзиннәр тарафыннан тақырарлап язылып барылганнар. Шуңарга 20-нче гасырда Русия империясында мин моны 1917 елдагы авыл хуҗалык һәм ихата Джонни Севен кертем һәм Сысырда барган, Сысыр таралгач, Русияда барган бүтән Джонни Севләрне керткәч, менә 300 еллык ора килеп чыкты. Аларны мин гомумиләштергәндә, нәтиҗәләр ясаганда Казанга барып, консультациялар алдым. Шуннан соң хәзер бабайлардан калган безнең язмалар бар. Безнең авылда әпкәй дәфтәре дигән дәфтәр булды. Шул дәфтәрдә яракта калган бабаларыбыздан бирле язмалар саклана. Шуның өчен дә бу кешеләр башкыртмы, татармы дигән шик безнең авылдагы бер кешедә дә барлыкка килгәне юк. Мин шулай әйтә алыр идем. Хәзер менә үзем сөйләгәннәрдән ниндидер сүземтә чыгарга кирәктер дип уйлыйм. 2010 елдагы октябрьдә узасы җанисәп вакытында без татарлар Русия конституциясына таянырга тиешбез. Анда 26-нчы маддә бар. Ул 26-нчы маддәдә һәр кеше үз милләтен үз билгеләргә хукуклы ди. Мин статистика идаралыгына шалтыратып белдем дә әле. Кеше үз кулы белән язарга хаклымы? Хаклы дип әйттләр. Тик каләм, ручка ул гил ручкасы булырга тиеш. Менә шушылай иттереп, һәр кеше үзен үзе язып куйса, бер нинди дә бузулар килеп чыкмаска мөмкин. Тел турында да шулай әйтелгән бу мадданың икенче өлеше тел турында. Һәр кеше үзенең туган телен үзе билгели. Шул үзе билгеләгән туган телен кулланырга хукуклы. Туган телен ирекле сайларга, тәрбиядә, укуда, иҗатта туган тел хукукка бездә кала. Мин моны бигрәк тә үземнең авылдан чыккан кеше буларак авыл кешеләренә әйтәсем килә. Инде безгә сарык булып яшәргә кирәкми бит. Сарык булып яшәү бераз тупасырак килеп чыкса да, мин аны аңлатасым килә. Элеке сайлау вакытлары җитсә, партком кемне куша, шуны сайлыйбыз инде диләр. Ә хәзер кызганычка каршы менә шундый сүзләр ишетергә туры килә. Хакимият ничек куша, шулай язылабыз инде. Үзем мин татар икән, ишимдә татарлыгым яши икән, хакимиятның монда бер катнашы да юк. Бу минем бүтән шул татар булган авыл халкының шәхси эше.
Элекке халык исәбен алуда да 2002 елдагы республика хакимиятләре имештә районнарга шундый күрсәтмә биргән, менә шул хәтле процент күрсәткеч булырга тиеш дип башкортлар, татарлар шул хәтле булырга тиеш дип.
Халык әйтсә, хак әйтә бит инде. Шушылай итеп бүтән халык сөйли. Мин менә президентның алмашуына зур өметләр багыйм. Инде килеп инде килеп менә шушындый әйберләр булмас, әгәр дә кайбер районнарда шушындый менә бузуларга юл куйла икән, алар бит конституцион җавапка тартылырга тиеш булалар. Мин шулай итеп уйлыйм, без менә бу җан исәпкә ничектер рухныгып зур өметләр белән киләбез кебек.
Күренекле галим Касим Юсупов Башкортстан татарларының быелгы җан исәп чорында дөрес саналуына өметләнүен әйтә. Республиканың яңа хакимиятләре элекке җитәкчелек юлына басмас, һәр милләт үзе булып язылыр. Башкорт башкорт булып, ә татар татар булып ди атаклы галим.
Уфа галиме икътисад профессоры Касим Юсупов белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште. Соңгы елларда Уралда да татар башкорт проблемасы барлыгы беленде. Ләкин Казан галиме Дамир Исхаков язмаларыннан аңлашылганча, бу проблема Уфа якларында инде берничә дистә ел дәвам итә икән. Совет заманында бу турда авыз ачуда ярамый иде дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Красноуфимский шәһәреннән Илдус Хуҗин. Илдус әфәнденең тарихи эзләнүләре һәм ясаган нәтиҗәләре турында Азатлык сәхифәсендә комментарий бүлегендә укып үз фикерләрегезне дә язып калдыра аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Менә инде 2 атна Оренбург өлкәсенең Үргешебенле авылының 90-лы баласы яңа мәктәптә белем ала. Узган елның салкын кыш көннәрендә мәктәп бинасы шатнап ярыла башлагач, балалар уку елын мәчеттә, китапханәдә һәм күрше авылга йөреп тәмамлаган иде. Авыл җирендә мәктәп белем бирү урыны гына түгел, мәдәният үзәге дә булганга, быел Үргешебенле авылы халкының шатлыгы зур булды. Үргешебенле һәм Каргалы Оренбург өлкәсендә татарлар яшәгән 2 зур авыл санала. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Сакма районы Үргешебенле авылы мәктәбе укучылары өчен уку елы башлану икеләтә шатлыклы вакыйга. Алар өчен хәзерге шарт таләпләре буенча төзелгән мәктәп ачылды.
Сегодня к обновленному зданию пришли не только педагоги, учащиеся, их родители, но и все жители села. Потому что это поистине исторический день. Ведь сельская школа не просто сегодня учреждение образования, а центр жизни села. Объявление открыто и просим всех гостей пройти в новую школу.
Иске мәктәпне цикләндерү 2.5 дәвам итте. Бу максатка өлкә бюджетыннан 26 миллион сум акча бүленде. Шибенле мәктәбе укучыларын иркен якты коридорлар, уңайлы яңа җиһазлар белән тәэмин ителгән кабинетлар, яңа компьютер классы, заманча спорт залы каршы алды. Укучыларга китап фонды бай булган китапхана һәм 1985 елда ук булдырылган туган якны ирәне музее ишекләрен ачачак. Мәктәпне ачу тантанасында өлкә мәгариф эшләре министры, төбәк җитәкчеләре һәм барлык авыл халкы катнашты. Балаларның үзләренең фикере буенча, мондый искиткеч матур бинада уку-мавыктыргыч күңеллерәк һәм иң мөһиме куркынычсыз булачак. Чөнки узган елны 5 кызның үлеменә китергән Беляевка фаҗигасыннан соң мәктәпләрне ашыгыч рәвештә тапшырырга берәү дә ашыкмый. Сакма районында 2 татар авылы бар. Үргешебенле белән Каргала авылы бер-берсе белән аралашып яшәргә тырыша. Бу елы да мәктәп ачу тантанасы белән Каргала авылының эре бию төркеме сәламләде. Кыш көне булган вакыйга төш көне булып калсын иде безнең хәтеребездә диләр укытучылар. Вакыйга булай була. Узган елны 23 декабрьдә кышкы салкыннардан соң 60-нчы елларда төзелгән мәктәп диварларында ярыклар барлыкка килә. Әлеге кыш салкын булу сәбәпле ярыклар арта торып, алардан урамда күренмәле була. Махсус комиссия нәтиҗәсе укулардан балаларны азат итәргә. Берничә көнгә укуларны туктаттылар. Аннан аерым сыныфлар укуларын мәчеттә, китапханәдә дәвам иттеләр. Яңа елга кадәр укулар шул рәвештә барды. Бу вакытларда мәктәпнең диварлары хәтта ишкә бүленде. Гыйнвар аеннан башлап Оқу елі ақырына қадар 80-нен артық оқушы күн сайын күрші Дмитриевка ауылы мәктәбіне барып оқыды. Хәзер енді шатлығыбыз икеләтә артты. Біріншіден, өзіміздің мәктәпте оқыбыз, икеншіден, ол үр-яңа мәктәпіне хатырлата дейді Үргешемілі ауылы мәктәбінің татар тілі һәм әдәбиәте оқытушысы Флюра Тимиркина.
Nihayet kutu alğan kün kelip jitti. Bugün bizning için bek zor bayram. Mana biz hazır özimizning tatar tili adabiyat kabinetinde maktabimizde. Bizning için bu yıl yanvar ayından beri şin mağnasını sınav bolup turdi. Oqituvchilar kollektivi, balalar kollektivi başta yürü maktabka kurşa olğa yerdik qiyinraq boldı albatta. Mana barımızda şin mağnasında şidadık barsana da hem mana şuşı matur kunga kelip jittik. Бергене түгел әллә ничә өмәләр булды, балалар ярдәм итте, укытучылар отпускларыннан чыгып, азакка хәтле ял итеп бит алмадык. Шушы мәктәпне ел башына әзер ителде. Кабинетта бөтен әйберендә әлбәттә илеп булмый, материалларыбыз бик күп. Мәктәп ремонтланган вакытта идә сакладык, гөлләрне, китапларны, планшетларны, стендларны һәм хәзерге көндә бу стенага ул кулдан ясалган Әйберләрне элеп булмый, әлбәттә, хәзер яңадан уйларга кирәк. Мәктәптә 92 елдан бирле кабинет бар. Менә шул кабинетны сакларга һәм эшне алып барырга тырышырга кирәк.
Цикләндерү эшләреннән соң 40 ел элек үзе булдырган мәктәпне аның элекке директоры Рәшит Шәрипулы Искандаров уку йортын танымыйча торды.
Гомерем шушында үтте, 50 еллап эшләргә туры килде. Шуның 20 елга якынын Мәктәпнең директоры булып шатман. Мәктәпнең музейен эшләдек. Яхшы библиотека булдырдык. Авыл халкы менә шушындый авыр, мәшәкатьле елларда шушы тантанага җыйналып бик куанды.
26 миллион рубль мәктәпне танымаслык итеп үзгәрткән. Әлеге акчалар мәктәпнең тышкы кыяфәтен генә түгел, ә аның язмышын да үзгәртер кебек. Чөнки беренче сыйныфка Башка еллардан айырмалы буларак балалар күбрәк булган. Аларның саны 12. Укучыларның саны узган елны 80 булса, әлеге елны 90-нан арткан. Төбәктә 1098 мәктәп. Шуларның 4-сендә генә 1 сентябрьдан соң цикләндерү эшләре тәмамлана. Оренбург төбәгендә яңа мәктәпләрне төзү һәм искеләрне цикләндерү өчен 1 миллиард ярым акча бүленеп бирелде. Идел буе федераль округында бу максатларга бүленеп бирелгән акчаларның иң зур өлеше. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшыруыбызны дәвам итеп, Азатлык радиосы тыңлаучыларына милләт харитасы шәлкемендәге чираттагы юл язманы тәкъдим итәбез. Татарстанның Аксубай районында 1100 еллык тарихы булган Шәрбән авылы бар. Шәрбән биләрдән ерак түгел. Әлеге авылның үткәне дә биләр каласы белән үрелеп барган. Тарихи авылның бүгенгесе исә әллә ни мактанырлык түгел. Башка бик күп татар авылларындагы кебек биредә дә күп кенә егетләр өйләнми, кызлар кияүгә чыкмый, өстәвенә авылда эш юк. Яшьләр арасында эшүшелек тә шактый киң таралган. Шәрбән авылында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
1996 елда Шәрбән авылы үзенең 1100 еллыгын билгеләп уза. Авыл тарихына кагылышлы мәгълүматлар мәктәп музейында саклана. Бу музейда инде шактый тутыга төшкән мәчет манараларының айлары да саклана. Шәрбән мәчетләре манаралары киселгәч, Ондагы айларны авыл кешеләре үй чырмаларына алып менеп, туфракка күмеп, яшереп куялар. Шәрбән мәктәбенең география һәм тарих укытучысы, шул ук вакытта музей директоры Фәрит Чайдуллин белән әңгәмәне шушы вакыйгадан башлады.
Авылда ике мәчет булган, менә бер сымында булган, аны 37 елда, ну, утыртыбен рәнәпсиләренә, ну, янып киткәндә. Һәм дә ул вакытта әйтәм, беләсез, заманнарын ни дигән, репрессиялар вакыты. Ләкин шулай да курыкмастан, мәчет манасы алып төшкәч, шундагы ул вакытта яшь малай булган бер абзый безнең, ул Мисбах абзый. Ул шушы айны и чирдакка алып менеп яшереп куйган, һәм менә музей ачылгач уже, теге болгау заманнар үткәч дигән кирәк, уже аның өчен әзерләмәләр иде. Ул миңа әйтте, Фәрит, менә миндә шундый әйбер бар, и мен аның әй башыннан үзем менеп алдым. Һәм икенче мәчет, ансында инде 40-нчы елларда сугыш башланганнан, дингә каршы бик каты көрәш башлангач, ул мәчетнең манарасын кискәннәр, манара шапылдап ауган, ой коригарып ишканда, һәм шунда әпәтте кибер яш малай дигәндә, минем әтабыйдыл Мингалимов Har merhuminde. Alıp minip şulay şema başında eşir puyonlar. Bu indi bir ulasan alar için zor batırlı debatik.
Менә сезнең менә инсенгә эшләре, угышлары табылган ул шушы җирлеккә карыйм.
Шушы җирлеккә карыйм. Имен алар күбесен үзем таптым мин. Әтиләрдән бабайлардан калганнар да бар. Без мин әзен тарихка кисәсә, мин кыскача аңлатам инде. Биләр булган безнең булгар. Борынгы шәһәрләребез монда инде әзген спорлар бара, биләр башкала булганнан, булгар башкала булганнан. Биләр тошлай зур әһәмәткә ия булган шәһәр булган, ул безнең 25 км ялыктагына. Һәм инде аны әйләндереп төрлеклардан 25 км радиуста тизгәннәр крепис, Кольгалар дип аталган вакытта, менә Шәрвен авылды шушыда бер крепис булган, үзенең Котау дигән җирдә, монда инде археологлар килеп аны исбатладылар, действительно монда крепис булган.
Сезнең шушы Шәрвен авылында экспонатлар дип әйтик, менә борынгы табылдыклар табыла торамы, ничек тә булса менә казу эшләре алып барыламы?
Болай аталып казу эшләре шушы Шәрвенең мең еллыгыннан соң туктатылды пока дисәк тә була инде. Болай менә укучы балалар белән алып барабыз инде. Кайын табалар, оу, абы дейіп, тұтып келедарында шүлмек батығыны, бұрынғы акшамында, или шу ұғышыны, қартлар шылай музей келіп қарап шығарды, и, олым, менде бір мәшіна әйбір ята деп, ала кетергәлі, мәшіна бір келіп жиябыз.
Тарихи ауылының тұрмышын яқыннан арақ білі үшін, азатлық хабаршысы Шәрбән мәшіті имамы Сүлейман Мәхмутов һәм башқа үлкеннәр белән очрашты. Сүзіне Сүлейман хазрат дәвам итә. Менә быел Рамазан аена керү яшьләр тарафыннан, өлкәннәр тарафыннан ничегрәк булды?
Өлкәннәр тарафыннан яхшы инде ул үзе, яхшы. Ну, яшьләребез әзрәк катнаша.
Менә бит инде шушы Шәрбән авылы бик борынгы тарихлы авыл дип әйтәләр инде. Менә Мәләкин мәчеткә йөрүчеләр саны бераз азрак шикелле. Менә бу хакта үзегез ни уйлыйсыз? Ни өчен халык мәчеткә килми?
Ничек дип әйтәм инде? Монда мәчетсез эшләп тора, Аллага шөкер. Картларыбыз жерри барызда, биш вакыт намазга да. Ну, яшлер килгели, конечно, ну, әзрәк, әзрәк. Оларны біз үндибіз, конечно, үндевін. Алда кандам ужат, ишалла, ерлер.
Сіздің есіміңіз кім бола?
Мінхайдар.
Мінхайдар бабай, мына бетінде биылғы ораза айы бик нақ ісі күнлерге тұр келді. Мына шушы ораза тұту шетінлік кетірмәді ме сізге?
Йок, мен аны сезмедім. Сизмедим, Аллаға шәкір. Бүтін жақтан әтәмі бізіні нормалын еттім, сихыш етәмі.
Сіз нешік түздігіз, мені бұстыларға ұраза тұтуда?
Біздің бүтіні яқшы бара. Мен дару ішем. Дару ішкес ярамы бейді. Шының ішін мен әдірек тұтқарларым тұрамен әрәрдар.
Мені Ғысман Қазірет Татарстан мүптіге айтқан еді, шушы ұраза уақытына енді ісі күнлерді кімнің халынан келмей, шушы ұразаны бұттан күнге де қалдыра аласыз деген еді. Сіз мені шушы фикіріні қоплайсыз ма, мүптінің?
Әлбетті, халынан келмесе қалдырыға мүмкен. Жарда бік тұталмасаң енді. 40 градуслар бік көп болды бі. Бірақ напасты. Рафик, Хайруллин.
Сүлейман Хазрат, менә шушы җомга намазына Шәрбән мәчетенә ничә ләп кеше килә?
20 ләп. 20 ләп кеше килә җомга намазына. Ә инде калганнан да 9-10.
Менә билгеле булган шәһәр Шәрбән авылы торган саен кичкенәе бара. Инде ихаталар да җимерелеп, зөлеп үтә дигәндәй. Менә шушы Шәрбән авылы данлыклы Шәрбән бит ягына бармыйм, ничек уйлыйсыз?
Бит ягына бара. Бара, таркаттылар бит, таркаттылар, хөкүмәт безне таркатты бит аны, менә шуннан башланып китте инде ул. Урлаулар, сөтүләр, терлек объектлары менә шуннан башланып китте, шуннан бирешләр читкә китте, яшьләр иләнми, кызлар юк дигән кебек инде. Иләнгә тирәсәт кытау була инде аны, әллә кәмдә бар балалар безнең заманда армиядан кайтай да, икенче көнне иләнә дә иде бара. Ә хәзер белмим нәрсәдер. Сөрелді яшләрнің нелер, кегілләрі, иләні тұрында. Мені шыңа көре, балылар туы, юк шол енді, юк дәресінде, юк енді, юк.
Мында нәрсәйін шикер енді біздің. Шол ауылымыз Қартая бара енді, мені шыңа көре айтасы келе енді. Қартая біт ауыл. Яшләр біте бара, ките бара, ұларымыз иләнмей бір ішілер біздікі. Мені қызлары біттадың, 40-ка жетіп келе мені премьер үзімнің малай, 39 яшында. Qaldı da qaldı. Zor alı balalar sizde azarga qaldırabız dediler de onlar taralı bitti. Bu bize tutulup qaldı bunda. İşte de yok. İş yok. Mena şunun için yaşlar şu olindi. Şu gede sabır şakırı ağları da var ezere kavulda.
Bu yıl öyle işler tabılıp tırdı Allah'a şükür. Buğanı siz tarttılar yaşlar. Buğanı siz tarttılar. Bir heybet buldun. Buğasını buğap koydular. Buğap koyganlar su yıldı. Tallar kesildi. Zirikler kesildi. Anı dedi biz etebildiğinde biz rabut nedeni iştirip halkını ziyip anda ziverdiler yaşlarını. Bizim babamız bir heybet. Allah'a şükür. İrte bilen sakat iki de gilyen onun da. Üçüncü de. Şundan yaşlı namaz bu kubbetmiyse on iki tulaya da katmi. İrte bilen daha gelip zitken. Allah'a şükür.
Şerben avlı basuları, kırları bugünkü vakitte işmekarlar kulunda. Avulda işsizlik bulsa da halkının bir ölüşü, basularga ırlık, şaşuşu, ana jip aluşu buluğuna kuana. Kırlarını alabuta basmay di alar.
Bizim halkımız ölek-ölekten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mesut bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanımız haklıda imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış mukabir taşların.
Zakonda budabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizdemiler Emre Tatarsan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkalarını gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah meşitimizin tüzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Azatlık dolkunlarında tügerek üstel süyleşuğuna şakırabız sizni. Ramazan ayı tamamlanıp, Müslüman dünyası zor beyrem, oraza gaydın beyrem etken bu günlerde, Azatlıqnan Qozan studiyasına Remzil Vali, İslam bilgişin, siyaset bilgişin, hem tabibni şakırdım. Törlü millet, hem din vekilleri arasında, uz gırıv gadetlerine tuğru kolu ağırma. Ахлақи тәрбияны кім берерге тиеш? Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту, ислам һәм медицина кебек катлаулы, әмма кызыклы темаларга студиябез кунакларының фикерләрен ишетерсез. Сүзне Азатлыкның Казан студиясенә Ремзил Вәлигә бирәм.
Assalamu alaykum deb boshlaymiz bugungi to'g'rak stilni, chunki bu kunlar Oraza bayrami, Ramazon oyi tamomlandi. Bunday yoqdi izgi kunlarda radio topshularining ishtaligida da islom dini ruhi ham musulmonlar yashayishining ningida shog'ulishi bo'larga tiyish. Ozodlik radiosining Qozon bo'ligida bugun Qozondagi Qul Sharif masjidining imom xatibi Рамиль Хазрат Юнас, Кештабы Барашид Вильданов һәм Казан университетының аспиранты, яшь сәясәт белгече Ринат Хабибуллин. Хөрмәтле кунаклар, Рамазан айы тәмамланганда менә шушы ислам диненең шундый якты көннәре булган Татарстанда, татар дөньясында, Казанда кичергән шушы атналар турында чиктер тәсирләрне туплыйсы иде. Соңгы вакытта кайбер төбәкләрдә нидер сугыш талашлар булса да, дин, иман, тел, милләт өчен бәхәсләр булса да, милләттәшләрнең һәм диндәшләрнең күтәрелеше сизелә. Быелгы Рамазан айы нәрсәсе белән аерыла? Бераз үзгәреш яки дингә, әхлакка игътибарын артуы сизеләме, Рамил хәзрәт?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Беренчедән әйтәсем килә, дин кешенең Аллаһы Тәала тарафыннан күңеленә туганнан ук салынган табигый халаты. Шуңа күрә дин ул Макс Миллер әйтмешли, акыл белән дә килми кешегә. Яки анда Эмиль Дуркейм, француз философы әйтүенчә, ул иҗтимагый таләпләрдә түгел. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Фаакым вашак ли дини ханифа фитрат Аллаһ". Бу минем иң хәерле динем ди. Туганда ук мин сезнең күңелегезгә шушы динне табигый халат буларак салам диде. Әмма ләкин табигый халат булып бала туа, әти-әнисе, дус ишләре, яшәгән җәмгыяте, этнокультура, сәяси халатлар баланың иштәге халатын каплый тымалый һәм ул аның хакында бөтенләй онытырга мөмкин. Шуңа күрә менә соңгы елларда дингә капкалар ачылгач, инде менә 20 еллардан бирле яшьләр бигрәк тә бүген көндә дингә омтылдылар. Ни өчен? Алар бүген яңалык артыннан, Алар бүгенгендә бүтән яңалыкны, бүтән алдынгы фикерләр белән кызыксынучы яшьләр, татар яшьләре, араларында бар башка милләтләрдә. Менә алар бүгенгендә менә бу әйтик, радио, телевидение, газеталар, журналлар, интернетлар аркылы менә бу мәгълүматны аңлап, күңелләрендәге Аллаһ тәле салган тиге ныктаны табып, алар бүген мәчеткә юнәлделәр. Гәрчә күбесенең әти-әниләре, әй-бабалары атеист булган, динсез, намазсыз булсалар да, бу Алланың бер рәхмәте һәм менә без соңгы елларда шушы яшьләрнең дингә тартылуларын, мәчеткә килүләрен, университетта укучы шәкертләрнең дә бу елга басуларына куанабыз. Шуңа күрә нинди генә кызу, озын көннәр булмасын, күпләребез курыкса да, урагы тутучыларыбызның саны быел тагын да артты. Менә мин шушындай яңалыклар әйтер идем. Әлбәттә инде безнең рухи тормышыбызда тагын бер яңалык ул Кышериф мәчетендә без беренче мәртәбә быел кадер кичәсен үткәрдек. Бу безнең ТНВ каналының турыдан-туры элемтәсе белән һәм Әл-Джазирага да без турыдан-туры шушы Кышериф мәчетеннән чыктык. Ул бөтен дөньяга бүген көндә Кышериф мәчетенең кадер кичәсе күренде. Шуңа күрә без киләсе елларда да тагын программаларыбыз бар. Мин тагын бер зур максат куйган идек киләсе елга үткәрергә. Әлегә мин хакында әйтмим. Киләсе елларда без тагын да яшьләр белән шушы мәчетләрдә ниндер яңа ысуллар белән, алымнар белән дини канунларны өйрәнү юлларын эзләшәк без Аллаһ белсә.
Дини бурычларны үтәү, гомумән дини рухны, иманны күңелгә кабул итү гади нәрсә түгел. Бер үк авылда, бер үк шәһәрдә, бер үк гаиләдә булган төрле кешеләрдә төрлечә тормыш белән яшиләр. Совет режимы вакытында да әле дә төрле әхлак режимында яшәгән кешеләр бар. Менә сез үзегез, кунаклар, һәр кайсыгыз әйтсәгез иде, кайчан ничек итеп менә ислам диненең мәгънәсен аңлый башладыгыз?
Мин әйтәсем килә, иң әүвәл Аллаһның рәхмәте булмаса, бер кеше килә алмый дингә. Акыл белән генә уйлап, фикерләп, мең томлы китап укып чыксаң да, бөтен диннәр тарихын өйрәнсәң дә, Мәккәгә сәяхәт кылып, бөтен чиркәүләрдә булып, бөтен Тибетның мәгаләләрендә әйләнеп чыксаң да, Алланың рәхмәте булмаса, динне кабул итә алмыйсың. Шуңа күрә иң әүвәл әйтергә кирәк, Аллаһы Тәаләнең рәхмәте белән миңа зур бүләк булды. Күңелемә Аллаһ Тәалә иман салды дип. Әлбәттә, Аллаһ Тәалә ник сала сиңа? Менә әйтик, берәү шөгыльләнмәкче була сәүдә белән. Менә ул шуңа мөкиббән киткән, ул шуның белән шөгыльләнә, ул шуны уйлый, тырыша, йоклый алмый. Аллаһ Тәалә шуңа күрә аңа шушы ризыгын бирә. Кеше нигә ник Аллаһ Тәалә шушы хидаятны бирә? Яки ул ниндидер бер сынауны үткән, яки ул ниндидер бер гамәл кылган, яки аның иң әз дигәндә бер изгелеге булган. Яки әнисе аңа риза булып үлгән, яки әтисенең дугасы булган, ниндидер бер сәбәп булган бу кешегә шушы сәбәп аркылы Аллаһ Тәалә миңа бүләк ясаган. Шуңа күрә мосаеп, менә мин шулай дингә килдем дип әйтү бу бер караганда дөрес тә булмый. Әмма ләкин сәбәбен без кылдык. Аллаһның рәхмәте булды.
Рәшт әфәнде, сез?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланың бер рәхмәте инде булды менә миңа да. Мин иманга килдем сәбәп оша. Шул вакытта миңа очрашуга туры килде Рустам Кадрат Зиндуров белән. Рустам Кадрат Зиндуров белән бик күп аралаша торгачтын, мин аңлый башладым исламны тирәнрәк һәм инде хәзерге вакытта алхамдулиллаһ менә уразаларын да тотабыз, без тапкыр намазын да укырга вакыт табабыз. Эшебездә бизнесә Аллаһка шөкер әйбәт кенә бара. Шулай булгачтан намазга басу, иманга килү рухи яктан да, икътисади яктан да, гаилә ягыннан да, бөтен яктан да яхшы тәсир генә булды. Мин үзем бик шат.
Менә бу табиб эше белән сезнең менә бу дәвалау белән ислам дине алар беленгәме?
Гомуми караганда дәвалау ул бит инде кешегә ярдәм күрсәтү. Ислам ягыннан, дин ягыннан караганда нидер шартлар тудырырга кирәк. Синең үзеңнең эчке хисләрең булырга тиеш, чиста, менә исламча дип әйтегәндә. Бүтән яктан карап, мин үзем шатланам. Нигә шатланам дигәндә, менә минем бизнесымда үземнең хәләл.
Казан университетында сәясәт гыйлемен өйрәнгән Ринат Хәбибуллин азатлыкта чыгыш ясаганы бар. Менә хәзер әйтендә үзеңнең ничек итеп ислам диненә йөз белән борылганын, әле бүтән кеше дә бит гомумән дингә, исламга җиңел генә килә алмый.
Бисмиллаһир рахман рахим. Алдагы ике әңгәмәләшә кушылам. Әлбәттә, билгеле без үзебез дингә киләбез инде, билгеле. Ләкин әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләнең безгә тәэсире күбрәк. Без сәбәп кенә кылабыз. Безнең эшебез ул бары тик сәбәп кенә исламга килүдә. Шулай ук әйтәсем килә, менә үз вакытында дәвәнием, дәвәтием сүрәләр, дуалар әйтте инде мен намазга да бастырырга тырыштылар. Ләкин әлбәттә икле-микле укып, бу дуаларны, сүрәләрне, намазларны мин 5 вакыт намазны 2004 елда башладым. Бу минем ничек дусларым тесердә булды һәм тагын бер сәбәп булган, минем дәвам үлгән иде. Мин дә үзем белгән дуаларны, сүрәләрне һәм бу миңа нидә үтәкләш булды намазга бастырырга һәм әлбәттә һәр кешенең үзенең сәбәпләре була. Тагын әйтәсем килә, монда хөкүмәтнең дә бер нинди роле бардыр миңа калса. Чөнки менә 90-нчы елларда безнең билгеле милли хәрәкәт бик зур үсеш алган иде. Әлбәттә бу шартлыча гына әйтергә кирәк, монда хөкүмәтнең тәэсире бар дип. Ләкин бу билгеле. Һәм менә 2000-нчы елларда бәлки менә калса менә милли хәрәкәтнең дин үсеше, дин тормышы үсеше белән алмаштыра. Һәм бәлки монда безнең хөкүмәте, безнең сәясәте дә күрнәдер милли хәрәкәттән дингә һәм дин тормышка, шул мәчетләргә ниндидер ярдәм күрсәтүдә һәм финанслауда бәлки. Шундый менә калса фактлар күренә.
Азатлык радиосы дулкыннарында ислам дине Рамазан айының сабаклары һәм тәэсирләре турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Кыршариф мәчетенең имам-хатибы Рамил хәзрәт Юныс, теш табибы Рәшит Билданов һәм яр сәясәт галиме Ринат Хабибуллин катнашалар. Әңгәмәне Рентил Вәли алып бара. Рамазан айында сугышлардан, талашлардан тотылып торырга, башка вакытта да ялганларга, зулум эшләргә ярамавы турында истә тотарга менә шундый таләпләр бар бит инде. Диндә бигрәк тә әхлакка, чисталыкка шундый өндәү һәм барса да үтәргә тырышу бар. Шул вакытта без беләбез, хәтта татарлар, мөселманнар яшәгән авылларда яки мәхәлләләрдә ураку сату кимемәгән чыраклар бар дип әйтәләр. Ничектер һаман да әле әхлакка, рухка борылмау һәм тиз генә шулай чистарынырга омтылмау галәмәтләре күренә. Бу нәрсә? Мәктәпме? Җәмгыятьтәге имгәклекме? Диннең тәэсире бармы хәзер җәмгыятькә? Уңай тәэсире сизеләме? Абруй халык арасында артамы? Ничегрәк тора?
Диннең абруе, диннең тәэсире артмаса, минемчә бүген мондый үзгәреш мин әйтәсем килә тагын шул ук яшьләрнең дингә тартылулары булмас иде. Әмма ләкин менә Шәйхәбетдин Нәҗәнинең әйткән сүзләре бар. Ислам тарихында бер кайшанда мөселман халкы күпчелек санда булмады һәм булмаячак та диде. Җир йөзендә. Чөнки Коръәндә шундый аят бар. Әйтә Аллаһ Таала: "Ва ин таттабиу акъсар ман фил арди юдиллукум ан сабилиллях". Әгәр дә син җир йөзендәге күпчелеккә иярсәң, алар сине адашуга алып килерләр дигән аят бар. Аллаһ Тааланың бу китабы Коръәни Карим кыямәт көненә кадәр хакыйкый. Шуңа күрә без моңа инанырга тиеш. Мөселман халкы ул күпчелек салында булмаячак, ул әсселектә. Чөнки дөньяның бүгенге көндәге кануны икенче. Чөнки ислам дине ул рухи бер гыйбадәт кенә түгел. Без беләбез, ислам дине шуның кадәр күп кырлы дин, аның ичендә әзер иктисадта бар, аның ичендә әзер сәясәттә бар, аның ичендә бар табибчылыкта, аның ичендә бар бөтен төрле фәннәрдә. Шуңа күрә ислам дине бүгенгендә ул киң клаш җәер өчен аның икътисади, сәяси тамырларында булырга тиеш. Әмма ләкин бүгенгендә күрәбез, дөньяда икътисади кануннар икенче рәвештә бара. Ислам икътисады, ислам банклары, буны без бүген Татарстанда аның турында фикерлебез, әмма ләкин ислам банклары бүгенгендә безнең Татарстанда, Рәсәйдә юк, ә күпме мөселманнар бүгенгендә үзләренең акчаларын шушы ислам банкларына салырга телиләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, без бүгенгендә менә бу гыйбадәт белән генә шикләнгәндә, әлбәттә үсеш күренми. Бүгенгендә мәктәпләрдә ислам әхлак тәрбиясе юк. Балаларга детсадта бу тәрбия бирелми. Әти әнигә кайтарып калдырабыз. Әти әниләр бүгенге көндә алар бит 60-нчы, 50-нчы елда, 40-нчы елларда туган әти әниләр нинди балага бүгенге көндә тәрбия бирсә. Менә шуңа күрә без хай югалтабыз. Әти әнидән юк, балалар бакчаларында юк, мәктәптә ярамый, институтларда кайсы студент каян табала, шуннан изли һәм укы оқып бітіргеш, ол аны білмей. Менә шуңа күрә безнең бүгенге җәмгыятьтә без дини тәгълиматтан шикләнгән нәрсә кала? Безнең кала мәчетләр, ярый, зур шәһәрләрдә, әйтик, менә Казан, Түбән Кама, Әлмәт, Шаллы, Буа, Алабуга кебек шәһәрләрдә әле без нәрсәләр таба алабыз. Баранда имамнар, баранда белгечләр, әмма ләкин карык башка районнарны, районнардан киткәч авылларга, авыл халкы бүгенге авыл яшьләре кемнән барып нәрсә сорый ала? Бар имамнар, әмма ләкин мин аларга рәхмәт әйтәсем килә ул бабайларга, алар мәйит күмеп балага исем кушалар, никах укылар. Әмма ләкин бүгенгендәге 17 яшьлек кызның җигитнең соравына тегәл җавап бирә алтырган белгечләребез әз.
Азатлык радиосы дулкыннарында ислам дине Рамазан аеның сабаклары һәм тәэсирләре турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Кол Шариф мәчетенең имам-хатибы Рамил хәзрәт Юныс, теш табибы Рәшит Билданов һәм яшь сәясәт галиме Ринат Хабибуллин катнашалар. Әңгәмәне Рендил Вали алып бара. Менә без ислам дине, мусульман үсеше берләшү турында әйткәндә күз алдына килә Сәгъди Арабстаны, бәлки Иран, бер дин вәкилләре күпчелек тәшкил иткән. Ислам динен рәсми дин итеп кабул иткән җәмгыят. Россиядә без күпчелек түгел ачылык һәм кай вакытта Россия күләмендә төп диндә булмаган динең вәкиле, әнче кешеләргә бу шартларда. Аны бит дини сугышта булган узган гасырларда. Әле дә берәүләр бер Аллага, икенчеләр икенче Аллага табына. Менә шу шартларда ничек итеп бергәләшеп, бер-береңә комачы аламыйча аңлашып яшәргә һәм мәхәлләләр белән эшләргә дигән сорау туа. Мөгаен бу турыда иң әзерлекле һәм дөрес итеп әйтер Рамил хәзрәт, ләкин башта без бу юлы менә сәясәт галименнән һәм сез табибтан менә дөньяви тормыш белән дини тормышны ничек итеп бергә алып барасыз?
Намазга басканча Төркиягә барырга туры килде. Озын кайда мәчет ачылганда бүләкләр алырга. Анда мин яшәдем бер хәзрәтләрнең йортларында. Мин анда бик шок каттым. Бер урамда синагогада барые, чиркойда барые, мәчеттә барые. Хәзрәттән сорадым. Бәй мәйтәм, сезнең ничек инде монда мәйтәм? Төркия. Монда мин инде бүтүнесе мусульман бер дип килгән ин мәйтәм. Сезнең бер урамда мәйтәм, өч конфессияны монда биналары бар дип әйткәсем, миңа гади генә әйттереп аңлатты. Аларның үзләренең эшләре бар ди, аларга үзләренең кешеләре җире ди. Безнең үзебезнең кешеләр, безнең үзебезнең диребез бар ди. Без бер-беребезгә кумаш алмыйбыз ди. Шуннан соң мин бик аптыраган ин инде. Минем бездә бер инде капма-каршылык күренми. Безнең клиникага шулай урыслар да килә, чуашлар да килә, барайлар да килә, ягудилар да килә, мусульманнар да килә. Рәхәттәнеп намаз укырга урыннары бар. Администратор безнең белеп торган намаз укыр вакыты җиткәчтен теләге булса, каплап куя да, бүтән утырган кешеләрдә, алар татарлар, мусульман булмасалар да, телевизорны үзләре дә кернәтәләр. Татарстанда толерантлык дигән сүзнең зур хәрефтән әйтергә була. Чөнки без инде бәләкәй чактан ук үсәбез урыслар арасында, татарлар, урыслар, чувашлар, яһудилар. Безнең өчен милләт инде әллә ни роль уйнамый.
Я Татарстанда яшәүче халыкның менә составы дип әйтикмесең, шул толерантлыкка миңа калса берникадәр фактор була. Ни өчен? Чөнки, мәсәлән, Татарстанда күпмедер дәрәҗәдә әйтик шартлыча, ләкин яртысы руслар, яртысы татарлар дип әйтәбез, дими? Әлбәттә, билгеле, монда бары тик бер динне генә алга алып бару, аңа гына ярдәм итү дөрес булмас иде. Моны да аңлап, һәрбер дингә власть тигез бергә тырыша ярдәмен. Чиркәүдә төзелә, мәчетләрдә төзелә, бар безнең католик храмыда, Казанда, бар безнең синагогада, яһудиләрнең чиркәүдә бар һәм
алманнарның киркәсе дә бар.
Ие, төрле-төрле дөньяга ярдәм бар, чөнки безгә монда яшәү тыйнаклы булсын өчен һәрбер катламга да ярдәм булырга тиеш.
Бу әңгәмәнең ахырында, Рамазан аеның ахырында, гает бәйрәмнәре күңелдә чакта Рамил хәзрәт, сез аңлатып бирегез менә бу мәсьәләне. Менә безнең яңа мөселманнарга, яки борынгы мөселманнарга, ничек аңларга менә шушы дөньяви тормышта, башка диннәр тормышында мөселманнарның яшәвен?
Беренчедән, күп милләтле һәм күп динле булу безнең республика ул бер зур нигъмәт. Беләсезме, менә мин үз гомеремдә инде күп кенә гарәп, мөселман илләрендә яшәгәнем һәм булганым бар, Европа илләрендә булганым бар. Кайсы илләрдә бер генә дин, бер генә әйтик милләт ул халыкта ничектер фәлсәфи, фәнни үсеш тукталган кебек. Әлбәттә бар икътисади яктан, әмма ләкин безнең халык менә шушы милләтләр һәм диннәр арасында яши-яши, эзләнә, уйлана, ничектер компромисс табып, яки ничектер үзенең динен тагын да югарырак, матуррак, күзәлерәк итәргә тырышып, һәр вакытта үзенә күләмле шундый бер ярыш кебек бара. Ул бит менә бер гаиләдә ни өчен Аллаһ Таала әти әнисенең 3, 4, 5 баласы бар, әмма ләкин аларга һәр берсенә төрле-төрле хылык салган. Әти әни тели, менә уртанчы балам кебек булса и битнесе ди. Әмма ләкин юк. Ни өчен битен 5 балаң да уртанчы балаң кебек булса, сез пиш башында ята торган буласыз. Бер ишегез калмый. Менә Аллаһ Таала сезгә тагын 4 баланы биргән, берсен икелегә укый, берсе бишлегә укый, берсе эшлегә укый, берсе тәртип боза, берсе иртүк дәрескә бара, берсе эш ярата, берсе эш яратмый. Менә шулар арасында син кайнап, менә шу бала белән бергәләп үсер өчен. Ул мәктәптә дә, бер класста да төрле-төрле балалар. Шуңа күрә безнең менә мондый җәмгыятьтә булуыбыз безне үстерә, без фикерлебез, без уйлыйбыз. Әйтәсем килә, менә Кыл Шәриф мәчетендә 2005 елның 1-нче көненнән үк без эшли башлагач, бигрәк тә 1-нче елларда 2005, 2006, 2007 елларда дөресен әйткәндә 100-гә якын журналист, фән белгечләре бөтен дөньядан килеп сорап киттеләр: "Ничек яшисез?" Ике храм бер Кремльдә дип. Менә без аларга аңлаткач, миңа сыгыннан әйтә башладылар тәрҗемәчеләр. Мәчеттән чыккач, тәрҗемәчедән аерым сорыйлар икән. Бу хәзрәт дөрес әйтәме, сез чыннан да шулаймы дип. Тәрҗемәче әйтә: "Әйе, менә шулай инде, чынбарлыгы. Дус мәгамәлә таба алу башка милләтләр белән хәерле әйбер икәнлеген шушы тынычлыкны югалткан халык кына белә. Безнең шушы мәчеткә ничә-мәничә хәтта безнең Рәсәйдәге булган республика президентлары килеп, күз яшьләре белән безнең халыкка дуа кылыгыз әле дип сорадылар. Дагестанның элекке президенты безгә Кыл Шәрифкә килеп дуа сорады. Ингушетияның Юнусбек Евкуров безгә килеп бергәләп намаз укып, дуа кылыгыз әле безнең халыкка дип ялварып сораганы булды. Без аның белән бергәләп намаз укыдык. Безгә килде Фалестинаның автономия җитәкчесе Мәхмүд Аббас килеп, ул бит Хиллари Клинтоннан соң безгә килеп шушыны иренде. Хиллари Клинтон үзе килеп, ничек бу Татарстанда шушы бердәмлек бара икән дип. Карагыз, бер америкалы, өч мөселман килде бит. Шуңа күрә аларны тыңласак, ничек андагы хәлләр, ничек андагы бүленешләр, ничек андагы тынычсызлык, аннан соң үзе безнең хәлне уйлыйсың да әлхәмдүлилләһ дисең. Шуңа күрә безнең тынычлык булгач үсеш бар. Менә гаиләдә дә, әгәр дә әти, әни еллар буена сугышып, кем баш, кем муен дип, һаман да берсе белән берсе әрләшеп, талашып яшиләр икән, бу гаиләдә сәламәт бала була алмый. Әгәр дә без бер җәмгыятьтә дин әһелләре кайсы хәйлерәк, кайсы әйбәтерәк, кайсы тугрырак дип һаман сугышабыз икән, бу җәмгыятьтә үсеш булмый. Без үзебезнең киләчәк буыныбызның тамырына балта чапкан булабыз. Шуңа күрә тынычлык һәм тату яши алудан да хәйерле әйбер юк. Бу Коръәни Кәримнең күп кенә аятләренә туры килә. Беренчедән, Бакара сүрәсенең башында ук Коръәннең башында Аллаһ Таала әйтә: "Сез ди хакыйкы мөэминнәр булмыйсыз, әгәр дә Мөхәммәд алейхиссәламгә сиңа иңгән Коръәнгә һәм сиңа кадәр иңгән китапларга иналмыйча ди." Ягъни мөселман кешесе бүгенге дөньяда, бүгенге милләтләр арасында, дин арасында яшәгән вакытта Коръәннән кала башка китапларны да, башка диннәрне дә иренергә тиеш. Аларга аңлатыр өчен һәм аларның динен аңлар өчен. Икенчедән, Коръәни Кәримдә турыдан-туры аят бар. Аллаһ Таала әйтә: "Вала тәсуббул ладина ядъуна мин дуниллахи фәйсубаллаһу адван бигайри илм." Аллаһы Тәгаләдән башкага табына торган дин әһелләрен сүкмәгез. Пәйгамбәрбез яһуди кабиләләре башка мөшриктәр арасында яшәде, аларны сүкмәде, фәкать үзенең изгелеген генә кылды. Коръән әйтә: "Сүкмәгез" ди. Әгәр дә сез аларны сүксәгез, алар сезнең динне сүгеп, сез гаепле буларсыз ди. Мондый аятлар Коръәндә күп. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә сезгә кылыч күтәрмиләр икән, әгәр дә сезне җирләрегездән кумыйлар икән, башка дин әһелләренә карата гадел булыгыз" ди. алар белән дус һәм тату яшәгез дигән Коръәни Кәримдә турыдан-туры аят бар. Бу мөмкиндә, әгәр дә безгә дин әһелләре, ширкә әһелләре кылыч күтәрмиләр, кишләп шукындырмыйлар икән, безне кумыйлар икән бу безнең җиребез дип, безнең бүгенкендә алар белән Коръән белән яшәгән мөселманнар өчен фәкать дус дәнә яшәү таләп ителә.
Мөселманнар, бигрәк тә Россиядәге татарлар менә шундый җирлектә яшиләр, анда әле Татарстандагы кебек вазият теләсә кайда түгел бит, шуңа күрә мөгаен мондый фикерләр алар өчен тагы да актуальрәктер. Анда тату яшәү. Шулай итеп, Азатлык радиосының Казан студиясендә ислам дине, Рамазан аеның сабаклары һәм тәэсирләре турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Анда Кол Шариф мәсҗиденең имам хатибы Рамил хәзрәт Юнус, теш табибы Рәшит Вилдан һәм яшь сәясәт галиме Ринат Хабибуллин катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.